Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык 9-чу декабрь шаршемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Алдагы жарым саатта сиздер менен мен Кубат Оторбаев бирге болом. Киши колду болгон журналист Алишер Саевдин өлүмүнө байланыштуу арызды жогорку сот Ош шаардык сотуна кайра кайтарды.
Менин пикирим, мен чындык издеп келдим эле жогору сотто. Жогору сотто мен чындык таппадым. И дагы бир жолу мен түшүндүм. Менин баламы өлүмүнө бийлик аралашкан.
Москвада Европа жана Азиядагы маалымат каражаттарынан медиа форумы өз ишин баштады. АКШнын Кабулдагы элчиси Карл Айкенбери менен коалициялык күчтөрдүн командасы генерал Стэнли Маккристал чейшемби күнү конгресстин атайын жыйынында Ооганстандагы жагдайга байланыштуу баяндама жасашты. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдогандын Вашингтондогу сапары аймакта кызуу талкуу алынууда. Прагада белгилүү жазуучу Петр Вайл дүйнөдөн кайтты. Саламатсыздарбы? Кечки азаттыктан алдагы 30 мүнөт аралыгында ушул жана башка маанилүү окуяларга токтолобуз. Адегенде акыркы кабарлар Оолу Кыргызстандагы жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Айданбек Акмат уулу тааныштырат. Айданбек.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн социал-демократиялык фракциянын жыйынында Кыргызстанда адам укуктарынын сакталышы талкууланды. Жыйынга фракция мүчөлөрү, оппозиция лидерлери, өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдар, элчиликтердин өкүлдөрү катышты. Алмазбек Атамбаев, Исмаил Исаков, Азимбек Бекназаров, Асия Сасыкбаева, Азиза Абдурасулова сүйлөгөн сөздөрүндө өлкөдө жашоого, сөз, жыйналуу эркиндигине, саясий жана башка адам укуктары бузулуп жатканын фактылар менен белгилешти. Фракциянын жыйынынын соңунда чечим кабыл алынып, анда өлкөдө адам укуктарын сактоодо олуттуу проблемалар бар экени аталды. 10 декабрда Кыргызстанда да адам укуктарын сактоо боюнча эл аралык күн белгиленет. Алишер Саипов боюнча иш Ош шаардык сотуна кайра кайтарылды. Бүгүн жогорку сотто маркум журналист Алишер Саиповдун атасы Аваз Саиповдун арызы каралды. Арызында Саипов уулу Алишердин өлтүрүлүшүн тергөөнүн жүрүшүндө кемчиликтер болгонун айтып, ишти кайрадан тергөөгө жиберүүнү өтүнгөн. Бирок жогорку сот ишти Ош шаардык сотунда кайра кароого жиберди. Ал эми Аваз Саипов жогорку соттун чечимине нааразы болуп, буларды билдирди.
Менин пикирим, мен чындык издеп келдим эле жогору сотто. Жогору сотто мен чындык таппадым. И дагы бир жолу мен түшүндүм. Менин баламы өлүмүнө бийлик аралашкан.
Деди Аваз Саипов. Саясат гезитинин баш редактору Алишер Саипов 2007 жылы октябрь айында Ошто атып өлтүрүлгөн эле. Россия 193 миллион доллар карызды кече элек Каржы министрликтин тышкы карыздарды башкаруу боюнча бөлүмүнүн башчысы Алтынай Бектеналиеванын бүгүн Азаттыкка маалымдоосуна караганда, Кыргызстандын Россияга болгон жеңилдетилбеген 193 миллион жарым доллар карызын кечүү боюнча Москва толук чечим кабыл ала элек. Анткени ал Россиянын мамлекеттик ички жол жоболорунан өтүп бүтө элек. Белгилүү болгондой, Кыргызстан менен Россия 3 февралда Москвада жетишкен келишим боюнча 193 миллион доллар карыздын ордуна Бишкек Москвага Дастан акционердик коомунун 48% акциясын жана Орус соода үйүнө Бишкектин Разахов көчөсүнөн жер берүүгө милдеттеме алган. Кыргызстан бул иштерди аткарган, бирок Россия тараптан чечимдер толук аткарылбай турат. Камэко Центера Голдтогу акцияларын сатууда. Центера Голд Инк компаниясынын маалымдоосуна караганда 8 декабрда Камэко корпорациясы менен CABCA World Markets Inc. and RBK Capital Markets компаниясы келишим түзүп, Камэко өзүнүн Центера Голд Инктеги 88 миллион 618 миң дана акциясын сатууну макулдашты. Бир акция 10 Канада доллары деп баалануда. Келишим ишке ашса, Камэко акциясына 872 миллион доллар алмакчы. Андан сырткары Камэко мурда жетишилген келишимге ылайык кыргыз өкмөтүнө 25 миллион 300 миң акцияны кыргыз алтынга берет. Келишимге тараптар быйыл 24 апрелде кол койгон эле. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Кубат.
Рахмат Айданбек. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтар менен Азаттыктын Азаттык чекит кээжи сайтынан кенен тааныша аласыздар. Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми дүйнөдөгү соңку эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Ирандын бийликтери 2 күнү катары менен нааразылык акциясын уюштуруп жаткан оппозицияны катуу жазалай тургандыгын айтты. 2 күндөн бери полиция менен демонстранттардын ортосунда катуу кагылуу кылышуулар болуп жатат. ИРНА агенттигинин маалыматы боюнча, баш прокурор Голом Хасейн Махсени Эджеи мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келтирип жаткандар АЭОсуз жазаланаарын билдирген. Азыркы тапта ар кандай маалыматтар боюнча 80дан 200ге чейин демонстранттар камакта жатышат. АКШтын коргоо министри Роберт Гейтс бүгүн НАТОнун Кабулдагы жаңы борборунда болуп, жакында бул мамлекетке келе турган кошумча аскерлер 8 жылдык согушка чекит коёт деп ишендирди. Гейтс президент Барак Обама Ооганстанга кошумча 30 000 аскер жөнөтүүнү жарыялагандан кийин Кабулга келген биринчи жогорку чиндеги кызматкер болуп эсептелет. Ирак бийлиги шейшембиде 127 адамдын өмүрүн алып кеткен жардырууларга Ал-Каиданын тиешеси болушу ыктымал деп шектенип жатышат. Бир катар мамлекеттик мекемелердин имараттарынын жанында болгон туташ жардыруулардан 127 кишинин өлүмүнөн тышкары 500ге жакын адам жаракат алышкан болчу. Бийликтер Ирактагы парламенттик шайлоону эмки жылдын 7 мартына белгилеген күнү мындай алааматтын болушу тек жеринен эмес деп жатышат. Перм крайынын өкмөтү кызматтан кетти. Крайдын мамлекеттик бийлигинин маалыматына караганда, крайдын өкмөтү Ак Сагат деп аталган түнкү клубтагы өрткө байланыштуу кызматтан кетти. Губернатор Олег Чиркуновдун айтымында, жаңы өкмөттүн курамы өрттүн себептери иликтенгенден кийин түзүлмөкчү. Өрттөн каза тапкандардын саны 124ге жетти. Ооруканаларда акыркы каза болгон 4 адамдын катарында түнкү клубтун арендатору Александр Титлянов дагы бар. Казакстандын Талдыкорго шаарындагы орто мектептердин биринин география сабагынын мугалими Айда Декебаевага мектеп жетекчилиги аны хиджаб кийип балдарды окутууга тыюу салды. Мектеп директору Гүлнара Муратбекованын азаттыкка маалыматы боюнча мектепте жакында кабыл алынган уставка ылайык эми мектепте хиджаб кийип жүрүүгө болбойт. Бирок Айда Декебаева бул уставтын юридикалык күчкө ээ экенине күмөн санап, прокуратурага кат менен кайрылды. Бул соңку дүйнөлүк жаңылыктар болду. Ушул маалыматтар менен кененирээк Азаттык чекит кези сайтынан да таанышыла аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Күндүн көзү кандай болорун Бишкектен Рейна Мелис кызы айтып бермекчи.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, эртең 10 декабрда республикабыздын баардык аймактарында кар жаап, жолдор тоңот. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында туман түшөт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, Ысык Көлдө түнкүсүн 25-30 метрге, күндүз 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө түнкүсүн 9-14, күндүз 0-5 даражага суук. Таласта түнкүсүн 10-15 даража, күндүз 0-5 даражага суук. Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 1-6 даража суук болуп, күндүз 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу болот. Нарын облусунда суук болуп, анын деңгээли 11-16 даражага, күндүз 4-9 даражага жетет. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн суук 3-8 даражага жетип, күндүз 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылыйт. Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн мезгил-мезгили менен кар жаап, жолдорго муз тоңот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13 даража, күндүз 3-5 даража суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Кубат Оторбаев, эми жергиликтүү окуяларга кененирээк токтолобуз. Жогорку сот киши колдуу болгон журналист Алишер Сайыповдун ишин кайра териштирүүнү Ош шаардык сотуна кайра кайтарды. Мындай токтомду жогорку сот бүгүнкү отурумунда маркумдун атасы Аваз Сайыповдун арызын карагандан кийин чыгарды. Жабырлануучу тарап мындай чечим менен макул эместигин айтып, бул иштин артында саясий себеп бар деп жатышат. Аваз Сайыпов жогорку соттон Ош областык сотунун чечимин жокко чыгарып, ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү жана бул кылмышка шектүүлөгөн бир катар адамдарды тергөө иштерине тартууну суранган болчу. Жогорку сот отурумунан кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева толугураак маалымдайт.
Курамына 3 судья кирген сотту коллегиянын төрагасы Алымбеков Турсун Алымбекович соттун токтому менен тааныштырды.
Расуловдун иши боюнча жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлү Сайыповдун көзөмөл арызы канааттандырылбасын. Ош областык сотунун 22 сентябрь 2009 жылдагы анықтамасы күшінде қалдырылсын, тоқтама ақырқы даттануға жатпайды.
Көз қарандысы журналист Алишер Саиповтың өліміне байланысты сот іші эми қайрадан Ош шаардык сотуна жиберилди. Ал эми жабырлануучу тарап, тактап айтканда Ава Саипов ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү жана бул кылмышка шектүү делген бир катар адамдарды тергөө иштерине тартууну суранган. Саипов 3 күн мурда азаттыкка берген маегинде бул тууралуу мындай деген.
Жогорку сотто мен суранарым. И күтөм алар шаар сотунун 29 июлдаги токтомуну калтырышы керек деп ойлойм. Кайра тергөө болсун деген чечим чыгарып берет деген ойдом.
Ал эми мамлекеттик айыптоочу башкы прокуратуранын ага прокурору Кубатов Жорокул Мейманкулович кайрадан жеринде Ош шаардык сотунда териштирүү жүргүзүү мыйзамга ылайык экендигин, анткени биринчи жолу иш каралганда бир катар кемчиликтерге орун берилгенин түшүндүрдү.
Сотту кайра тергөө жибериш үчүн 2-3 гана нерсе болуш керек. Сотто ошону жөөгө мүмкүнчүлүк болбаган учурда алып келүүгө мажбурлоого шарт жок болгондо гана алар жиберге тийиштүү болчу. Бирок жана көрсөт бүт жагдайдын бардыгы соттун учурунда баары такталыш керек болчу. Үчүнчүдөн жабырлануучунун өкүлү айтып атат, расулдукта күнөө жок деп. Мен мисалы буга ишене албайм. Иштин ичинде материалга караганда анын күнөөсү бар эле кадимкидей эле. Уру тойгончу жеп өлгөн чыгарганат дейт. Ар бир киши кылмыш кылгандан кийин эч убакта мойнун албайт.
Ал эми журналист Саиповду өлтүргөн деп айыпталып жаткан Расулов Абдуфариттин мамлекеттик жактоочусу Турсуналиева Бексия соттук коллегиянын чечимине макул экендигин билдирди.
Иш кайра сотко жиберилсин, ошол жерде кайрадан тергөө тарабынан чогултулган далилдер толук дайыр жолу текшертсин, анан жыйынтык чыксын.
Ал эми белгисиз бирөөлөрдүн огунан көз жумган журналист Алишер Саиповдун атасы Ава Саипов жогорку соттун токтомуна макул эмес. Анын айтымында Ош шаардык соту ишти кайра караганда дагы деле болсо калпсыздыктар кетпейт деп эч ким кепил боло албайт. Ал эми бул кылмышка тиешеси бар деп шектелген адамдар мындан ары дагы өз кызмат орундарында бейпил турмушун уланта берет. Алишер Саиповдун өлүмүн иликтөө 2 жылга чукул созулуп, акыры журналистти өлтүрдү деген кылмышкер 2009 жылы апрель айында кармалып, тергөө амалдары жүргүзүлүп, иш июль айында Ош шаардык сотуна берилген. Бул тууралуу 6 августта тышкы иштер министри Кулгантиев президент Бакиевге маалымдаган. Ош шаардык сотунун иш кайра тергөөгө берилсин деген чечимине жоопкер тарап макул эместигин билдирип, Ош областтык сотуна арыз жолдогон. Областтык сот болсо 22 сентябрда ишти кайрадан маңызы менен кароо үчүн Ош шаардык сотуна жиберилсин деген аныктама берген. Ава Саипов болсо ал аныктамага макул эместигин билдирип, жогорку сотко көзөмөл арыз менен кайрылган. Гүлейма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы, элеси бар өзү жокпу? Террорчулук менен күрөшпү же куугунтукпу? Кыргызстан жабык өлкөгө айланып баратабы? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда кылым шамы бейөкмөт уюмунун төрайымы Азиз Абдырасулов менен башкы прокуратуранын мыйзамдын аткарылышына көзөмөл жүргүзүү башкармалыгынын ага прокурору Нурбек Жороев ой бөлүштү. Берүүнү 9 декабрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Бүгүн Москвада Европа жана Азия мамлекеттеринин медиа тармак өкүлдөрүнүн жыйыны башталды. Форумда Орус президенти Дмитрий Медведевдин сөз сүйлөөсү, тышкы иштер министри Сергей Лавров баштаган расмий адамдар менен жолугушуулар белгиленген. Эки күнгө созула турган форумга Кыргызстандан да делегация катышууда. Алардын курамында Азаттыктын кабарчысы Бүбүкан Досалиева дагы бар. Биз Бүбүкан менен түз эфирде чакан маек уюштуралы деп атабыз деп жатабыз. Бүбүкан, сиз угуп атасызбы бизди?
Угуп жатам, болот. Кандайсыздар?
Саламатсызбы? Ушул форумду
угуп жатам.
Форум тууралуу айтып берсеңиз, кандай иш тартиби белгилениптир, эмне маселелер талкууланат экен?
Жакшы болот. Бул Европа жана Азиянын медиасынын бул Москвада өтүп жаткан форумуна мурдагы Советтер Союзунун курамына кирген баардык мамлекеттердин өкүлдөрү чакырылган. Андагы көтөрүлүп жаткан башкы маселе постсоветтик мамлекеттердин массалык маалымат каражаттарынын ортосунда өзара ишенүүчүлүк жана жоопкерчиликти калыптандыруу болуп жатат. Ошон үчүн постсоветтик маалымат эркиндигинде массалык маалымат каражаттарынын орду жана алардын коомдук өнүгүүсү, жаңы кесиптик мамилелер жана тенденциялар, журналисттин ролу, прессадан ким курал жасайт жана информациялык карама каршылыктын савиясы эмне деген негизден ушулдер талкууланып жатат. Бул форумдун максаты ушул жалпы маалымат эркиндигин түзүүгө карата жолдорду курган экен. Форумунда максатты көздөп жаткандыгын ушул форум уюштуруп жаткан Орусиянын РИА новости агенттигинин башкы директору, редактору Светлана Миронюк дагы, КМШнын аткаруу комитетинин төрагасы Сергей Лебедев дагы белгилеп кетишти.
Бүбүкан, айтсаңыз, ушу сөз эркиндиги маселеси талкууланып жатабы? Анан сиз айттыңыз, журналисттер белгилүү эле маалымат каражаттары бирөөнүн куралы болбошу керек деп.
Ооба, бул азыркы кездеги маалымат каражаттарынын ролу, анан технологиясы, түрлөрү дагы абдан өзгөндүгү белгиленип жатат. Ошол эле учурда дагы ошол көз карандысыздык маселеси мындай кыйгач болсо дагы белгиленди бул түшкө чейинки талкууларда. Себеби азыркы маалымат жыйынында жаңыча мамиле, жаңыча көз карашты өнүктүрүү мезгилдин талабы экен. Мезгилдин талабы деп айтып жатышат. Ушул ойду Орусиянын президенти Дмитрий Медведев дагы катышуучуларынын суроолоруна жооп берген учурда айтты. Анан бири бирибизди жакшылап түшүнүшүбүз керек, бири бирибизди жакшылап угушубуз керек, ошолго азыр жеттик деп айтты. Бирок ошол эле учурда баардыгына көз карандысыз мамлекетке дагы, кандайдыр бир топко дагы көз карандысыз массалык маалыматы каражаты түзүлүш керек, азыр ошол мезгилдин талабы деген пикирин билдирди. Анан
Бүбүкан айтсаңыз,
албетте ушул форумдун жүрүшүндө массалык маалымат каражат
Бүбүкан айтсаңыз, кыскача айтсаңыз, ушу форумга Грузиядан өкүлдөр барбы, Украинадан барбы өкүлдөр?
Украинадан дагы, Грузиядан дагы өкүлдөр келишкен экен. Албетте ошол Украина менен Грузиянын ортосундагы өкүлдөрдүн ортосунда дагы ушул маалыматтарды жеткирүүдө, фактык маалыматтарды берүүдө кыркыштыктар кетип жатат деп кийүүдүнө кийин аткан учурларда болуп кетти. Бул Дмитрий Медведевке сөз бергенден учурда дагы айтылды. Ошон үчүн ошондой түшүнбөштүктөрдү улуттар арасында, мамлекеттер ортосунда бири бирин жек көрүү, кыйынсынуу, үстөмдүк көрсөтүү сезимдерин күчөткөн маалыматтарды жарыялабай, мындай ошолорду жалпы түшүнүүчүлүк мамиледе жарыялашыбыз керек деп айттым. Маселен, украиналык журналист депутат Ирина Богословскаянын айткан сөзүнө грузиялык журналист Горь Бачирян деген журналист абдан катуу реакциясын билдирди.
Азыр
эми ошол дагы бир белгилей кете турган.
Рахмат Бүбүкан. Рахмат Бүбүкан айым. Биз менен түз байланышта Москвада бүгүн башталган Европа жана Азия мамлекеттеринин медиа жыйынына катышып жаткан кабарчыбыз Бүбүкан Досалиева болду. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 6:18 өтүп калды. Эми дүйнөдөгү бүгүнкү соңку окуяларга байланыштуу баяныбызга өтөбүз. АКШнын Кабулдагы элчиси Карл Айкенбер менен коалициялык күчтөрдүн командасы генерал Стэнли МакКристал шейшемби күнү Конгресстин атайын жыйынында Ооганстандагы жагдайга байланыштуу баяндама жасашты. Элчи дагы генерал дагы президент Барак Обаманын жаңы стратегиясын толук колдошту. Толугураак Исенбай Нуруш билдирет.
Элчинин Карл Айкенбери жаңы стратегияны прагматикалык документ деп атады.
I believe that the course that the president has outlined offers our best path to stabilize Afghanistan and to ensure
Президент аныктаган жаңы багытта Ооганстандагы кырдаалдуу жөнгө салуунун мыктуу жолдору сунуш кылынды жана Ал-Каиданы жаңы операцияларды пландоо үчүн колдоо таяныштардан ажыратууну камсыз кыла алат деп айтты элчи. Элчи алдыдагы 18 ай ичинде ооган экономикасын өнүктүрүү үчүн олуттуу чараларды көрүү керектигин бөлүп көрсөтүп, ушунун аркасында гана бул өлкөдө өз армиясын коопсуздук күчтөрүн чыңдаганга мүмкүнчүлүк түзүлөрүн белгиледи. АКШнын жана НАТОнун ооган жериндеги аскер күчтөрүнүн командачысы генерал Стэнли МакКристалда президент Обаманын стратегиясын жогору баалады. Баардан мурда бул багыт коалициялык контингенттин алдында турган милдеттерди тактаганга өбөлгө түздү. Алдыдагы күндөрдө жаңы контингент киргизүү иши башталат. Анын жардамы менен 1.5 жыл ичинде генералдын ишенимине козголоңчулардын негизги очоктору жок кылынат. Ошол учурда генерал жагдайды жымсалдап көрсөткөн да жок. Ооганстандагы УЗИПА оор милдет экенин эске салып, анын өтөлүнө чыгуу үчүн көп каражат, күч аракет керектигин эскертти.
The most important thing we will have done by the summer of 2011 is convince the majority of the Afghan people that in fact
Эң башкысы 2011 жылдын жайына чейин козголоңчуларды жеңип чыгарыбызга оогандардын көпчүлүгүн ынантканга жетишүүбүз керек. Ушунун өзү келечек үчүн багыт болот деп көрсөттү генерал. Маккристалдын айтымында ооган калкынын ишенимине кирүү алдаганча узак мезгилди талап кылат. Азырынча оогандар чет элдик аскерлерге ичи чыкпай турат. Буга кошумча болуп, калктын көбү азыркы өкмөттү жөндөмсүз коррупциядан башка колунан эчтеме келбейт деп эсептей турганын да Маккристал жашырган жок. Талибандын дарамытына кызыккан соболдорго байланыштуу Маккристал:
The Taliban have no widespread constituency, have a history of failure in power.
Талиптердин кеңири таянычы калбаганын, алар калкка эчтеме сунуш кыла албай турганын ырастады. Ал эми Ал-Каидага келгенде кошумча контингенттин жардамы менен бул кыймылдын белин сындырса болот. Бирок Усама бин Ладенди колго түшүрмөйүнчө анын тамыры соолубайт болуу керек деп билдирди генерал. Генералдын айтымында экстремисттер үчүн бин Ладен таат кылып табына турган өзүнчө эле бир буркан болуп калды. Генерал да, элчи да Кошмо Штаттары Афганистандан аскер контингенти чыгарылгандан кийин деле бул өлкө менен узак мөөнөткө кызматташа тургандыгын дагы бир ирет ырасташты.
Эсенбай Нурушев баяндады. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Кубат Оторбаев. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдогандын Вашингтондогу сапары аймакта кызуу талкууга алынууда. Сапардын маалында Эрдоган дүйшөмбүдө Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама менен көзмө-көз сүйлөшүү өткөрүп, эки тараптуу алакаларды, Ооганстандагы абалды талкуулады. Президент Обама Түркияны Иран боюнча маселеде маанилүү оюнчу деп атады. Түрк премьеринин АКШга сапары тууралуу Стамбулдан Аким Өзгөн кененирээк айтып бермекчи.
Вашингтондо 2 саатка созулган көзмө-көз сүйлөшүү учурунда премьер-министр Режеп Тайып Эрдоган менен президент Барак Обама Иран жана Ооганстан башта болуп, регионалдык, өз ара жана эл аралык маселелерди талкууга алышты. Эрдоган Обамага өкмөтүнүн күрт темилгесин, Армения менен мамилелерди дурустоо багытына таштаган кадамдарын жана жакынкы чыгыш аймагында туруктуулук жана бейпиликти орнотуу максатында жүргүзүп келаткан иштиктүү тышкы саясатын түшүндүрүп берди. Эрдоган ошол эле кезде НАТОго мүчө бул эки өлкөнүн ортосундо салыштырмалуу начар болгон экономикалык соода байланыштарын өнүктүрүүгө үндөдү. Барак Обама сүйлөшүүдөн кийин уюштурулган басма сөз жыйынында Ирандын өзөктүк жөндөмдүүлүгү жөнүндөгү маселени ал тынчтык максаттагы өзөктүк энергетикасын өндүрө алгыдай, бирок эл аралык норма жана эрежелерди урматтагыдай түрдө чечүү канчалык чоң мааниге ээ экенин баса көрсөтүп, Иранды бул багытта алга карай жылдыруунун ишинде Түркия абдан маанилүү бир актер боло алат деп ишенемдеди. Ал ошондой эле Ооганстанды турукташтыруунун ишине Түркия кошуп келген салымдарга да алкышын айтып,
Мен
Түркия менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундогу байланыштардын күчтөнө турганына абдан ишенем. Бул бир гана НАТОнун алкагында же аскердик жана стратегиялык байланыштардын негизинде эмес, экономикалык тармакта дагы ошондой болоруна үмүтүм чоң, деди. Белгилүү болгондой, премьер министр Эрдогандын өкмөтү кийинки маалда өлкөнүн табигый газ керектөөсүнүн 20% тейлеген Иран менен экономикалык байланыштарын өнүктүрүп келатат. Эрдоган октябрь айында Тегеранга болгон сапары учурунда Ирандын өзөктүк программасын тынчтык максаты көздөгөн программа катары баалады. Ал эми Америка Кошмо Штаттары менен башчы өлкөлөр Иран бул программасы аркылуу өзөктүк курал өндүргөн жатат деп шек санашууда. Дүйшөмбү күнкү басма сөз жыйынында Эрдоган чатактын дипломатиялык жолдор аркылуу чечилүүсүнүн зарылчылыгына басым жасады.
Биз
Түркия катары аймагыбыздагы өзөктүк маселеге дипломатиялык жолдор аркылуу чечим табыш үчүн колубуздан келген бардык нерсени жасоого даярбыз. Түркия АКШ менен бирге глобалдык тынчтык үчүн тырышуусу керек. Анткени замана душман табуунун эмес, достушуунун заманысы, деп билдирди Түркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган.
Стамбулдан Аким Өзгөн баяндады. Кечи Прагада белгилүү жазуучу Пётр Вайл дүйнөдөн кайтты. Ал 60 эмес чыккан эле. Вайл адабиятка жана маданияттын тарыхына арналган бир катар китептерден жана телекөрсөтүүлөрдүн автору болчу. Ал Азаттыктын орус кызматынын директорунун орун басары катары да иштеп, 80-чи жылдардан тартып ушул редакцияда кызмат өтөгөн. Эл арасында көп окулган китептери Бозгундагы орус дасторкону, Эне тил жана 60-чы жылдар советтик адамдын жан дүйнөсү болуп эсептелет. Пётр Вайл тууралуу эскерүүлөр менен Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев тааныштырат.
Пётр Вайл көзү тирүү кезинде эле аны кесиптештери орус эссеистикасынын классиги деп аташчу. Дагы бир аныктама Пётр Вайлдын чыгармаларын талдоого алгандар арасында айтылат. Ал автордуп турган туруму менен батыштык жазуучу деп айтышчу. Ошондуктан ал жайылткан маданий баалуулукту орус адабий дүйнөсүнө ал жалгаштырып аткан батыштык маанай деп айтышчу. 70-чи жылдары батышта жалпыга маалым болуп кеткен адабий өйрөдөгү салжуницындык пафос жердеги советтик режимге каршы болгону менен эми аны унуталы деген маанай кеңири таркай баштаганда Пётр Вайл баш болгон жазуучулар каршы чыгышканын Игорь Помаренцев эскерет.
Я сам был антисоветчик не меньше, чем Солженицын, но я не разделял вот это вот.
Мен өзүм Солженицынден кем калбаган советтик режимге каршы турган кишимин. Бирок ошого карабай анын олуттуу түрдө бизди сындаганды эми коелучу баары артта калды деген үгүтү мага жакчу эмес. Ошол жылдары пайда болушкан Зиновьев, Войнович, Генис жана Вайлдын китептери мага дем берип, мен каалап турганды айтышканы эмдигиче эсимде, дейт Померанцев мырза. Андан аркы кейинде орусиялык жазуучу Пётр Вайлдын китептеринде дагы бир улуу касиет бар экендигине токтолот. Европалык жазуучуларга гана таандык батыштык эссеистиканы ал өздөштүрө алган дейт. Эмне дегенде ал дайыма ресерч, башкача айтканда издөөнүн гана үстүндө болуп келген дейт. Курулай эмоцияга берилип жазуудан качкан автор эле деп айтат. Дагы бир кесиптеши Кирилл Кобрин айтканга караганда Вайлдын жазгандары абдан жөнөкөй болушу баарыдан мурда элди кызыктырган. Окуучулар андан тажабай окусун деп бардык түшүнүктү жеңил тил менен айтып берүү Вайлдын милдети болгонун чечмелейт. Мураталип Муса, Москва.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Кубат Отурбаев. Эми болсо Азаттык кези сайтына келген окурмандардын ой пикирлери менен веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу тааныштырмакчы. Шайыр,
саламатсыздарбы? Интернет барагыбызда Кыргызстандагы энергетикалык абалга, кечээ токтогул кезинде эки агрегат иштебей калышына байланыштуу пикирлер арыбын болуп жатат. Маселен, Стокгольмдон Бакыт: бул окуя мага атайын жасалган иштей сезилип жатат. Биздин бийлик калып эле муну менен мына баары эскирип калды, менчикке өткөрүшүбүз керек, баасын арзан кылышыбыз керек дегенди көргөзүп жаткандай. Болбосо ар бир агрегаттын иштөө мөөнөтү бар да, эгер ресурс эскирип убагы келген болсо, анда жакында эле жазылып жаткан четтен келген миллиондордон буга эмнеге каралган эмес. Россия Саяншу шенгесиндеги авариядан кийин энергетиканы мамлекеттик монополияга өткөзүүнү ойлоно баштады, а биз тескерисинче колдогуну алдырганы турабыз, десе Бишкектен аноним деп катталган окурман да жогорудагы пикирди кубаттап: мен да атайын жасалган иш деп ойлойм, элдин башын айлантып эптеп эле тарифтерди көтөрүүнүн айласы, деген пикирин айтат. Венера аттуу окурманыбыз болсо бул пикирлерге кошулбастыгын мындайча белгилейт: эгер баары менчикке өтсө, Кыргызстанда свет өчмөк эмес, авариялар болмок эмес, эл акчаны ошончолук көп төлөмөк, бирок баары өз ордунда болмок. Болду эми СССР кайра жаралбайт. Азыр биз капиталисттик өлкөгө айланып бараткан мезгил, баары менчикке чыкса гана элдин турмушу оңолот, деген пикирин айтат. Бирок ошол эле учурда энергетика ишканаларын менчикке өткөрүүгө каршы пикирлер арбын. Маселен, Бишкектен Акел энергетика тармагына ачык эле рейдерлик башталгандай схемасы өтө эле жөнөкөй, бардык маалымат каражаттарында энергетиканы жамандаш керек болуп жатат. Экинчи этабы бааны, тарифтерди көтөрүү болду, эл бакырып бакырып кала берет дешүүдө, десе Бишкектен Алтай аттуу дагы бир окурман: тарифтерди көтөрүү керек дегенден бери телеканалдар, жалаң станциялар, ГЭСтер бузулган эле көрсөтүп, тармакка миллиарддаган доллар каражат жумшабаса болбой калды, деп элди акырындап көндүрүп келаткандай, деген пикирин айтат. Биз окуп үлгүргөн пикирлер мына ушулар болду. Кубат,
рахмат. Шайыр, ушуга окшогон кызыктуу материалдагы интервьюлар менен Азаттыктын Азаттык чекит сайтындан тааныша аласыздар. Саналуу секундтардан кийин жаштардын Азаттык плюс программасы ООО чыгат. Прага студиясында мен Кубат Оторбаев болдум. Саламатта калыңыздар.
Кезекте кечки саат 8:30.
Ооба Азаттык жаштар берүүсү, салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Алдыдагы жарым саатыңызды биз менен болгон чакырабыз. Утурубуздан соңку маалыматтар менен бөлүшөбүз. Бир топ кызыктуу баяндар, пикирлер болот.
Студияда болсо кесиптешим Эленора жана мен Эдил, эмесе уктуруубуздун мазмуну менен тааныштырдан баштайлы.
Эми акыйкатчы жана анын орун басарларынын жоопкерчилиги да укугу дагы күчөйт.
Алар жаңы мыйзам боюнча ишке киргенде жогорку кеңештин алдында сөз ант бериши керек.
Баткенде өрүк бактарды отун кылып жаккан учурлар көбөйдү.
Жалаң өрүктүн өзүнөн жаксаңарбы же башка нерсе?
Эми бир аз көмүр кошобуз.
Азаттык плюс теле көрсөтүүсү күйөрмандарынын сынында.
Ар бир жерге барып, жети областтын түрө кыдырып, жаштар менен жолугушуп, ушул эме кылса жакшы болот деп ойлойм.
Ушул жана башка макала сурамжылоолорго аздан соң кайрылабыз. Азыр акыркы жаңылыктар менен тааныштырып өтөлү.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. Алишер Саипов боюнча иш Ош шаардык сотуна кайтарылды. Бүгүн жогорку сотто маркум журналист Алишер Саиповдун атасы Аваз Саиповдун арызы каралды. Арызында Аваз Саипов Алишер Саиповдун өлтүрүлүшүнө байланыштуу тергөөнүн жүрүшүндө кемчиликтер кеткенин айтып, ишти кайрадан тергөөгө жиберүүнү өтүнгөн эле. Бирок жогорку сот ишти Ош шаардык сотуна кайра кароого жиберди. Ал эми Саипов жогорку соттун чечимине нааразы болуп, уулу Алишер Саиповдун өлүмү боюнча иште баары өзгөрүүсүз калат деген пикирин билдирүүдө.
Менин пикирим, мен чындык издеп келдим эле жогору сотто. Жогору сотто мен чындык таппадым. И дагы бир жолу мен түшүндүм. Менин баламы өлүмүнө бийлик аралашкан.
Деди Аваз Саипов. Сиясат кесибинин баш редактору Алишер Саипов 2007 жылы октябрь айында Ошто атылган эле. Москвада медиа форум өтүдө. Европа жана Азия мамлекеттеринен чакырылган медиа тармагынын өкүлдөрү Москвада чогулуп, постсоветтик өлкөлөрдөгү маалымат каражаттарынын абалы, жаңы багыттар, мультимедиа жана башка маселелер боюнча пикирлерин ортого салышат. Форумда Орус президенти Дмитрий Медведевден тышкы иштер министри Сергей Лавровдун сөз сүйлөсү, башка расмий жетекчилердин катышуусу жана алар менен жолугушуулар белгиленген. Эки күн боло турган форумга Кыргызстандан да делегация катышууда. Бул тууралуу форумга катышып жаткан Азаттык радиосунун кабарчысы Бүбүкан Дусалиева Москвадан кабарлады. Бүгүн социал-демократиялык фракциясы Кыргызстанда адам укуктарынын сакталышын талкуулады. Ага фракция мүчөлөрү, оппозиция лидерлери, өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдар, элчиликтердин өкүлдөрү катышты. Бийлик тараптан башкы прокурордун орун басары жана президенттин парламенттеги өкүлүнүн орун басары болду. Жыйында Алмазбек Атамбаев, Исмаил Исаков, Азимбек Бекназаров, Асия Сасыкбаева, Азиз Абдырасулова жана башкалар өлкөдө адам укуктарын сактоодо олуттуу кемчиликтер болуп жатканын белгилешти. Жыйынга чакырылган сот бийлигинин өкүлдөрү келген жок. Фракциянын жыйынынын соңунда чечим кабыл алынып, анда өлкөдө адам укуктарын сактоо олуттуу проблемалар бар экени аталды. Алекбек Жешенкулов боюнча сот 10-декабрда уланат. Алекбек Жешенкуловдун тарапкерлеринин бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, мурунку тышкы иштер министринин үстүнөн жүрүп жаткан соттук териштирүү аягына чыгуунун алдында турат. 10-декабрда сотто айыпталуучулар суралат. Белгилүү болгондой, Алекбек Жешенкулов министр кезинде тышкы иштер министрлигинин имаратын оңдоо үчүн берилген Кытай грантын пайдаланууда мыйзамсыздыкка жол берген, анын сыйлык алган тапанчасы менен Таласта түрк ишкери атып өлтүрүлгөн деп айыпталууда. Бул айыптоолор Жешенкулов бийликтен кетип оппозициялык ишмердүүлүгүн баштагандан кийин коюлган. Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин экономика факультети 55 жылдыгын белгиледи. Окуу жайдын маалымат кызматынын билдиришинче, бул маанекеге карата бүгүн окуу жайда экономика мамлекеттин саясатынын негизи деген аталыштагы илимий конференция өттү. Анда жарым кылымдык тарыхы бар экономика факультети бул убакыт аралыгында экономика, каржы, менеджмент жана бизнес жаатында жогорку профессионалдуу адистерди даярдап келгендиги, факультеттин бүтүрүүчүлөрү өлкөдө жана чет жактарда өздөрүнүн мыкты тажрыйбаларын көрсөтүп иштеп келе жаткандыгы айтылды. Конференцияга университеттин ректору Доспол Нурулу, парламент депутаттары, өлкөнүн банк тармагынын кызматкерлери, экономика жана каржы институтунун окуу жамааты катышты. Жаңы жылдын алдында балатыларды кыюу көзөмөлдөнөт. Мамлекеттик экологиялык көзөмөл башкармалыгынын жетекчиси Бекболот Маматаевдин Азатка билдиришинче, жаш балатыларды мыйзамсыз кыйгандарга 7000 сомго чейин айып салынат. Быйыл 8-декабрдан тарта Токой чарбаларында балатыларды мыйзамсыз кыюу иштерине каршы рейд жүргүзүлө баштады. Иш-чара 5-январга чейин уланат. Ал эми Бишкек шаарында майрамдык балатылар тамыры менен ата эдишке салынып, жаңы жылдык буюмдарды сатуу үчүн уюшулган базар сатылат. Мындай аракет балатыларды майрамдан кийин ыргытып жибербей, короого отургузуп коюу максатын көздөйт. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен кепкезеге Кубат Оторбаевда.
Ирандын бийликтери экинчи күнү катары менен нааразылык акциясын уюштуруп жаткан оппозицияны катуу жазалай тургандыгын айтты. Эки күндөн бери полиция менен демонстранттардын ортосунда катуу кагылышуулар болуп жатат. ИРНА агенттигинин маалыматы боюнча, баш прокурор Голом Хасейн Махсени Эджеи мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келтирип жаткандар аеосуз жазаланаарын билдирген. Азыркы таптаргандай маалыматтар боюнча 80'ден 200'кө чейин демонстранттар камакта жатышат. АКШ'тын коргоо министри Роберт Гейтс бүгүн НАТО'нун Кабулдагы жаңы борборунда болуп, жакында бул мамлекетке келе турган кошумча аскерлер 8 жылдык согушка чекит коёт деп ишендирди. Гейтс президент Барак Обама Ооганстанга кошумча 30 000 аскер жөнөтүүнү жарыялагандан кийин Кабулга келген биринчи жогорку чиндеги кызматкер болуп эсептелет. Ирак бийлиги шейшембиде 127 адамдын өмүрүн алып кеткен жардырууларга Ал-Каиданын тиешеси болушу ыктымал деп шектенип жатышат. Бир катар мамлекеттик мекемелердин имараттарынын жанында болгон туташ жардыруулардан 127 кишинин өлүмүнөн тышкары 500'гө жакын адам жаракат алышкан болчу. Бийликтер Ирактагы парламенттик шайлоону эмки жылдын 7 мартына белгилеген күнү мындай алааматтын болушу тек жеринен эмес деп жатышат. Перм крайынын өкмөтү кызматтан кетти. Крайдын мамлекеттик бийлигинин маалыматына караганда, крайдын өкмөтү Ак Сагат деп аталган түнкү клубтагы өрткө байланыштуу кызматтан кетти. Губернатор Олег Чиркуновтун айтымында жаңы өкмөттүн курамы өрттүн себептери иликтенгенден кийин түзүлмөкчү. Өрттөн каза тапкандардын саны 124'кө жетти. Ооруканаларда акыркы каза болгон 4 адамдын катарында түнкү клубтун арендатору Александр Титлянов дагы бар. Казакстандын Талдыкорго шаарындагы орто мектептердин биринин география сабагынын мугалими Айда Декебаевага мектеп жетекчилиги аны хиджаб кийип балдарды окутууга тыюу салды. Мектеп директору Гүлнара Муратбекованын азаттыкка маалыматы боюнча мектепте жакында кабыл алынган уставка ылайык эми мектепте хиджаб кийип жүрүүгө болбойт. Бирок Айда Декебаева бул уставтын юридикалык күчкө ээ экенине күмөн санап, прокуратурага кат менен кайрылды.
Бул кабарлардын соңку топтому болду. Биздин ушул дагы башка жаңылыктарыбызды интернетке да жайгаштырганбыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Эми баяндарга өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми акыйкатчы жана анын орун басарларынын жоопкерчилиги да укугу да күчөйт.
Ооба, орун басарлар акыйкатчы сыяктуу эле кол тийбестик мандатына ээ болуп, депутаттар алдында ант берип, 5 жылдык мөөнөт менен шайланышат. Мындай өзгөрүүлөр акыйкатчы тууралуу мыйзамга киргизилгени жатат. Бул туурасында азыр Каным Гүл Элкеева айтып берсин.
Акыйкатчы тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү демилгесин депутат Алишер Мамасалиев көтөрүп жатат. Ал өзгөртүүлөрдүн бир катары орун басарлардын бирин аялдардан коюуну сунуш кылууда.
Акыйкатчынын орун басарынын мөөнөтү жөнүндө атайын статья жазылып атыптыр. Конкреттүү түрдө 5 жыл мөөнөтүн киргизип атабыз. Акыйкатчынын орун басарларына кол тийбестик статус бергенбиз. Ошондуктан алар жаңы мыйзам боюнча ишке киргенде жогорку кеңештин алдында сөзсүз ант бериши керек. Акыйкатчынын жетекчилерин ичине мындай тартипке, анан жоопкерчиликти кичине биз көбөйтүп атабыз,
дейт Алишер Мамасалиев. Парламенттик этика жана регламент комитетинде коммунисттер фракциясынын башчысы Исхак Масалиев акыйкатчынын жылдык отчету канааттандырарлык болбосо, аны орун басарлары менен кошуп мөөнөтүнө мурда кызматтан алууну сунуштаган. Анын айтуусунда бул орун басарлардын да жоопкерчилигин көтөрмөк. Акыйкатчы бир жылда бир депутаттарга институттун ишмердүүлүгү туурасында маалымат берет.
Мен сунуш кылдым. Эгерде акыйкатчынын маалыматы канааттандырылбаса, анда орун басарлар да чогуу кетиш керек. Ошол эле маанайда. Биз чындап айтканда жогорку кеңеш, өкмөт бул институтка көп көңүл бурбай атабыз. Бул акыйкатчыга чечкиндүү орган болуш керек деген аракет кылышыбыз керек. Мунун чечимдери башка мамлекеттик органдардын сөзсүз түрүндө милдеттүү аткарганга дегендей ушундай формада бир мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Чындыгында бул безилдеп айтып атат, нааразычылыгын айтып атат, бирок мыйзам ишке ашырышы кичине проблема болуп атат да.
Дейт Исхак Масалиев. Өлкөнүн башкы укук коргоочусу Турсунбек Акын өзү да акыйкатчы тууралуу мыйзамдын кемчиликтери бар экенин, дал ошол кемчиликтер институттун ишине тоскоол болуп жатканын белгиледи. Алардын бир катары Турсунбек мырза акыйкатчынын депутаттарга көз карандылыгын белгиледи.
Ошо иштеп аткан мыйзамда көп кемчиликтер бар. Ошо кемчиликтер биздин толук кандуу иштешибизге аябарында чоң тоскоолдугун көргөзүп атат. Биз мисалы көп кемчиликтердин баарын чыгып атабыз, адам укугун тепкилеген фактыларын элге алып чыгып атабыз, коомчулукка прессага берип атабыз, а бирок ошол бойдон аткарылбай, кээ жерде көп болуп жана аткарылбай калып калат. Анткени мамлекеттик органдар көп маани бербейт. Аларга карата чара колдонуу боюнча механизм иштеп чыккан эмес. Экинчи, эгер сонун доклады кабыл алынбай калса парламент тарабынан, омбудсман временный комиссиянын чечими менен отставкага кетет деп жазылган да. Мунун өзү ошо акыйкат парламентке көз каранды абалда кармап атат да биздичи. Биз дайыма коркок билиш болуп турабыз ошол статьянын негизинде.
Дейт Турсунбек Акун. Ушул эле маселе парламенттин конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитетте да каралды. Анда акыйкатчы тууралуу мыйзамдын 7-чи беренеси алынып салынбай болду. Демек жаңы мыйзамга ылайык акыйкатчынын берген жылдык маалыматына жогорку кеңеш баа бербейт жана акыйкатчыны кызматтан кетирүүгө укугу жок. Бул деген акыйкатчы институту көз каранды абалга келип укугу жогорулайт дегендик. Бул мыйзам долбоор жакынкы күндө жалпы отурумга чыгарылмакчы. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Эми эл аралык темада баян сунушат эле. Иранда дүйшөмбүдөгү демонстрацияны полиция күч менен таркатты. Студенттердин күнүндө оппозициядагы бир ирет азыркы президент Махмуд Ахмадинежадка нааразылык билдирүү үчүн өлкөнүн бир топ шаарларында митинг пикеттерди өткөргөн. Сөз Төрөкулдоровдо.
Дүйшөмбүдөгү демонстрацияга чыккандарды таркатуу үчүн полиция көздөн жаш чыгарчу газды колдонду, адамдарды таяк менен урду. Бул тууралуу Азаттыкка ошол окуяга күбө болгондор билдиришти. Азаттыктын Иран редакциясынын кабарлашына караганда өлкө боюнча бир топ шаарларда адамдар өкмөткө каршылык билдирген ураандар менен көчөгө чыгышы Иранда реформаны талап кылган кыймыл деле күчтүү экенинен кабар берет. Дүйшөмбүдөгү окуяны чагылдырууга батыштын маалымат каражаттарына тыюу салынган эле. Ошондон полиция менен кагылышуу болгону тууралуу азырынча ачык далил жок. Бирок Азаттыктын Иран редакциясы полиция менен кагылышуу бир эле баш калаа Тегеранда эмес, Машхад, Эсфехан, Керман, Шираз жана Керманшах шаарларында да болгонун ырастай алды. Ал эми Арак, Табриз, Шахре, Корт жана Хамидандагы университеттерде да митинг болгону айтылып жатканы менен тастыктала элек. Полиция Тегеран университетин курчап, ал жакка демонстранттар кирбеши үчүн жолду тосту. Күбөлөрдүн бири окуяны минтип сүрөттөп берди. Студенттер Тегеран университетинде оппозициянын лидери Мир Хусейн Мусавини колдоп, анын атын чакырып атышат. Университеттин мечити тарабында болсо, өкмөчүлүү студенттер жолдун берки жагындагыларга каяша сөз айтып, Ирандын желегин булгалап атышканын көрүп турам. Студенттер азыр университетке алып келчү негизги жолго чыгышты. Университеттен сыртта жүргөндөр инкылап аянтына чогулушкан. Полиция да ошол жакка жөнөдү. Айланадагы көчөлөрдө полиция курчап алды. Коопсуздук күчтөрүнүн адамдары көчөгө чыккандарды видеого тартып жүрүшөт. Деди окуяга күбө болгондордун бири. Мына ушул эле күбө полиция менен студенттер Тегеран университетине жакын жерде кагылыша кетишкенин, көздөн жаш чыгарчу газ колдонулуп атканын да айтты. Мындай кагылышуу башка жерлерде да орун алганын, ал окуяларга күбө болгонун башка бир аял айтты. Адамдар бир жерге чогулушуна полиция жол бербей жатат. Өкмөтчүл жаштар полиция менен бирге Вали Асра аянтындагы демонстранттарга кол салышууда. Азыр мен Амир Кабир университетинин эшигинин оозуна турам. Адамдар дарбазаны ачып, кампуска карай сүрүлүп кире башташты. Каршылык көрсөтүүнүн акыркысы жекшембиде эле башталган. Тынбай жааган жамгырга карабай адамдар тамдарынын башына чыгып алып, Аллаху Акбар, диктаторго өлүм деп кыйкырып атышкан эле. Мындай окуя июндагы президенттик шайлоодон кийин азыркы президент Махмуд Ахмадинежад кайра мамлекет башчы болуп шайланганда да орун алганы бар. Бул жолку демонстрацияны полиция кууп таркатканына Вашингтон тынчсыздануу билдирди. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Ян Келли, биз Иранда адамдар өздөрүнүн эркин билдиргиси келгенде чыккан мындай окуяларды уккан сайын көңүлүбүз чөгөт деп айтты. Иран өзүнүн элине каршы жасап аткан мындай мамилеси бизди кыжаалатка салат. Расмий Тегеран дайым эле эл аралык коомчулукту акыйкатсыз мамилеси үчүн айыптап келет. Бирок Иран эң оболу өз үйүндө акыйкаттыкты далилдесин деп айтты Келли. Төрөкулдоров, Азаттык Плюс.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-ден 9-га чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улууга түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улууга түз чыгарылат. Ал эми ала тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык Плюс 1 жана Азаттык Плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 улууга чыгууда. Урматтуу угармандар, саат 20-21 чейин. Мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана Азиясат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22-23 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун угууга чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу угуп аласыздар. Демек саат 22-23 чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынан сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар. Дооруубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Аймактан келген баянга орун берсек, абаткендиктер өрүгөндүрүүдөн өткөн жылда 2 миллиарддай сом киреше таап алышкан экен. Ал эми кыш келгенден кийин элдер негизги киреше булактары болгон өрүк дарагын кыйып, ызгар менен алышып турат, дейт аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров. Анда анын баянын чогуу тыңдасак.
Баткен облус аймагында 7000 гектардан ашуун өрүк сарылары бар. Бул бактардын асты 4-5 кылым жашаган болсо, арты быйыл жазда эгилген. Акыркы мезгилде электр кубатынын тартыштыгынан же болбосо улам өчүрүлүп жаткандыктан көмүргө чамасы келбеген көпчүлүк тургундар короосундагы киреше берип турган мөмөлүү өрүк бактарын кыя башташты. Баткен шаарынын тургуну Камил Токтобаев өз короосунда атасынан калган 16 түп карт өрүгүнүн 4-өсүн өткөн кышта отунга жаккан. Быйылкы кыш алдынан дагы бирин кыйып алып жага баштаган.
Буларды кесип тазалаш керек да. Анан кары өрүктөр, эски өрүктөр. Анан ичине караган, мына ичи мына кара өзөк болуп калган. Өзөгү эле калган да, катуу мына аралайганга да катуу. Эски өрүктөр. Бул атамдар тиккен болсо эле биз жакшы эсибиз эле анын жок. Экинчиден мурда союз маалда атам слитерлерди алып келип, паспорт слитер үчүн жесем киштерди чачып карап турчу эле. Азыр эми каякта? Бул мына азыр мен аралап аткан эски өрүктөрүн кандай көрүп булар? Майда өрүк. Отундагы керек экен. Былтыр мисалы үчүн 16 түп өрүгүм бар эле, 4 түбүн кескенмин.
Дейт Камил. Баткен облусунун элине керектелүүчү көмүрдүн көлөмү 43000 тоннаны түзсө, ал эми сүлүктүдөгү шахталардан эле жылына 110000 тоннадан ашуун көмүр өндүрүлөт. Ошондой болсо да Баткен шаарындагы базарда азырынча болсо былтыркыдай эле көмүр баасы 6 сомду түзүп турат. Баткен шаарынын тургуну Самат болсо былтыркыдан калган көмүр майдасынан тезек аралаштырып отун даярдаган. Жетпеген көмүрдү сатып ала албай жатканын айтат.
Өткөн жылкы алган көмүрдөн калган бир эки кап күл калган, ошону үйдө малдын кара малдын тезегиге аралаштырып катытып койгонбуз. Эми 500 килограмм көмүр алыш керек быйыл кышка. 6 сомдон жогору болот, 7 сомго барат.
Ал эми Өзбекстан менен чектеш аймакта жашаган Айтбай Темиров болсо, жаш балалуу болгондуктан ушул күнгө карат эле бир түп өрүгүн жагып бүткөн. Кошуна Өзбекстандан дагы өрүк отундарын сатып алабыз. Анткени аларда өрүк отуну арзан. Өзлөрүндө болсо көгүлтүр отуну айылдарына чейин жеткирилген, дейт.
Мен бир түп адоолайын деп калдым, кыш келели.
Жалаң өрүктүн өзүнөн жагасыңарбы же башка нерсе?
Жок, эми бир аз көмүр кошобуз, кык пык дегендей ошолорду аралаштырып эптеп чыгабыз кышта.
Бир кышта канча түп өрүгүн кетиш мүмкүн?
Мындай алганда эми 1-2 түп, 3 түп кетет. Биз эми 2-5 жагабыз. Кээ бир немелерде жетет, ошо бир түп деле эптеп чыгып кетет. Жоктор барып Өзбекстандан ушу коңшу айылдардан алып келип, аларда себеби газ бар экен дагы, отунан жетиле кетпей деген,
деди Айтбай. Аймактагы эски өрүк сортторун ушинтип жоголуп баратканын алдын алуу максатта Авазбек Чотпаев сактайлы деген экологиялык жамаат менен жоголуу коркунучундагы эски өрүк көчөттөрүн жандандыруу аракетин көрүп жатышат. Ушинте берсек, келечекте кандек деген өрүк түрү жоголуп кетиши мүмкүн, дейт.
Биздин элдин 90%тен көп элди өрүк менен семени бюджетти каржылап турат эле. 100 жыл, 200 жыл, 500 жыл мурда колдонгон ошо кандек өрүктүн көчөтүн издеген адамдар көп болуп жатат. Биз да аракет кылабыз дагы, Кудай буюрса питомник уюштурабыз дагы. Баткен районунун элине 2 жылдан кийин 50000-70000 өрүк көчөт элдерге сатууга бизде мүмкүнчүлүк.
Деди Авазбек Чотпаев. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 14 декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз жол коопсуздугу, өмүр кылдын учунда деген темада болот.
Батыш өлкөлөрүндө катуу ылдамдыкта айдаган айдоочу үчүн айып пул 10000 долларга чейин жетет. Кыргызстанда болсо мындай ээн баштык үчүн 300 сомдон 500 сомго чейин айып салынат.
Кыргызстандагы айып пулдун аздыгы жол кырсыктарынын көбөйүшүн шарттап жаткан жокпу?
Айдоочунун күбөлүгүн сатып алуу абдан жеңил деген сөздөргө негиз барбы?
Деги эле Кыргызстанда акыркы учурларда жолдорду абал кайсы жагын өзгөрдү?
Мына ушул жана башка бир топ суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу мамлекеттик авто инспекция кызматкерлери айдоочу жана жөө жүргүнчүлөр менен бирге жооп издейт.
Google Тер экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жагыраган. Ордолошту керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдан аркылуу ого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү 14 декабрда кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну калтырбаңыз.
Эми кезекте Азаттык Плюстун көрөрмандарынын ой пикирлерине берсек, ушул дүйшөмбүдө бала баккычтар же болбосо нянялар тууралуу программаны сунуштадык эле. Оолу кесиптешибиз Сакан Иманов бишкектик көрөрмандардын ойлору менен тааныштырсын.
Өзүм атым Айым, үйдө бала багып отурам. Бала баккан айым эч качан эненин ролун алмаштыра алат деп айта албайм. Эне деген эне да. Эненин балага өзүнүн жыты, алыстан эле сезими, мээрими болот. Эмчегин эмет дегендей. Бала баккандар аны такыр алмаштыра албайт болуш керек, канча мээримин төксө дагы. Эми биринчиден эхо Манасаны көп киши көрбөйт болуш керек деп ойлойм да.
Силердин сөзүңөрдү угуп, чындыктычы таразага салып анан күн башталат да. Мындай азаттыкты укпасак күн башталбайт. Силерге рахмат, ушундай жумуш кылсаңар кудай деле бар, эл деле бар. Ушу азаттык деп эле элдин оозунан түшпөйт. Ошо канча силер миң миллиондоп элден эме бата алып атасыңар, ошо рахмат.
Абдымалик Токталиев. Биринчиден азаттык Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон кабарлардын көбүнчөсүн чет өлкөдөгү окурмандар да көп ошактан окуп турушат. Саясат болсун, жөнөкөй калктын турмушу болсун, маданият болсун, спорт болсун, анын кабарлары жакшы эле. Көп киши ошол жерден кабардар болот. Көп окуяларга азаттыктын макалалары бир жакка тартып кетпейт. Анысы бар, көбүнчө менин көз карашым боюнча ичине оппозиция жакта турат деп ойлойм.
Азаттык кечи сайтынын түзүлүшү тууралуу, өзгөчөлүгү тууралуу да сөз кыла өтсөңүз.
Түзүлүш боюнча мурунку сайтка караганда азыр жаңы сайт абдан эле жакшы дизайн жагынан караганда. Бирок колдонулуш тарабынан караганда кичине оорураак, анткени биринчи сайтка кирген киши эң главный кабарларды биринчи страницадан көргүсү келет. Азаттыкта кичине мындай чачырап калгандай же асты жакыта болуп калат. Мышка менен тартып түшүрүп окуш керек болуп калат кээде.
Мүмкүн болсо элге жеткен программадан берсеңер жакшы болмок. Эми анда өздөрүңөргө байланыштуу себептериңер бар депчи. Ошо эхо Манасада студиясы жупуну экендиги байкалат да. Телевизор мындай дааны ачык кылып тарта албайт да, эмне себеби бар экен билбейм. Кыйналыштык менен көрөбүз, ошон үчүн кызыгып көрө коюш дагы кыйыныраак да. Бирок баягы передачаларыңар жагат мага, жанагы ыңгайсыз суроолор дегенеңерди аябай элдер күтүп эңсеп көргөн программа.
Азаттык радиодо дагы көп проблемалар бар, анткени мен мисалы бир компьютердон радиону уксам башка компьютерге отуруп уга албай калам. Real Player, Windows Media кээ бирлеринде жок болуп калышы мүмкүн. Мен азаттыкты ар дайым окуп жүргөндүн эң негизги себептеринен бири кыргыз тилди жакшы колдонуу. Радио программаларын көп уга албайм, бирок укканга аракет кылып турабыз. Акыркы замандарда Азаттык Плюс КТРде чыкпай калган кемчиликтер болуп калды. Анткени мурун ошо Азаттык Плюс жаштар тарабынан дагы, жашап калган кишилер тарабынан дагы постоянно көрүлгөн передача эле.
Кесиптешибиз Сакан Иманов Бишкектен мына ушундай сурамжылоо жүргүздү. Эми микрофонду Ошко сунсак, ал жактан ушундай эле сурамжылоону Жанар Акаев камдаган.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Элиза,
азаттыктын берүүлөрү силерге жагабы жаштарга?
Ооба, жагат болчу. Более там подвинутый, более там мындай современныйраак болчу да, сен башкага караганда. Биринчиден алып чыккан, көтөрүп чыккан вопростору, көтөрүп чыккан проблемалар бул жаштарга тиешелүү болчу да бүт эле. Анан кийин бизге жага турган эң биринчи журналисттердин кандай алып баруу ыкмасы жагат эле. Ошол азыр өнөкмү себеби дегенде биринчи каналдан берип калды. Во первых анан азыр көбүнчө эле там новости көрөм.
Кандай сунуштар бар Азаттык Плюскачы? Кандай темалар алып чыкса сиз үчүн кызыктуу болот?
Алар алып чыккан темалар баары эле кызыктуу биз үчүн, анан көбүнчө жаштардын темасын көтөргөн үчүн.
Кечинде мына балабаны кантип багыш керек, наристеничи, ошол боюнча болбоду Азаттык Плюстачы? Сизде кандай сунуштар бар бул боюнчачы? Сиз кандай ойдосуз?
Өз иштеген иштей турган болсо анда нянькага берип турсун, бирок анын кармагында иши там может туугандары келип карап турсун. Эгерде чындыгында азыр бир бала багып эле отуруш кыйын, нянькага төлөй турган пул азыраак кете турган болсо пусть иштербесин, карата берсин нянькасы менен.
Мага, мен үч передачаны көрдүм, мага жакты. Основной көтөргөн проблемалар керектүү, ошо суроолору биздин азыр турмушка эле байланыштуу да.
Анан кечинде Керемет каналында болбодубу жанагы азаттык кантип багыш керек
аларга? Анын кечинде көрдүм. Аны көрдүм кечинде. Передача жакты, жакты. Кереметтен көрдүм. Себеби именно биз азыр мына өзүңөр билесиңер, даже детсаттар эле частный болуп кетпедиби бүт эле? А частныйга биздин азыр калган маянабыз кайсы эле ата эне чыдайт? Мисалы ага ошо эки үй бүлөдө жаш экөө тең иштеп турганан кийин бирөөнүн гана бир средствосу жетишип эле анын бербесе, а так биз мисалы ошол жанакы нянканы көрсөтүп атпайбы? Биз ошого барганга мажбур болуп атабыз да.
Менин атым Тарий. Кандай каналдар көрсөтөт? Бизде бүт эле өзүбүздөн басып кеткен.
Кайсы айылда?
Кушап айылында. Кушаптын кызы Сеңир айылында. Яшлары Анжиянын 3-4 каналы. Мен өзүм барсам Кырсандын каналы жакшы жок.
Керемет тартпайбы сиздерде?
Керемет да тартпайт.
Азаттыктын мына радиодон, мурда сыналгыдан көрүп турушу белеңер. Азыр көргөнгө мүмкүнчүлүк барбы сиздерде?
Жок, азаттыктын немесин көрө албайбыз деги эле. КТРдан мурун болчу.
Кечинде Азаттык плюста мына эне мээрими жөнүндө болду да, баягы балдарды кантип бактырыш керек? Сиз ушул балдарыңызды кантип чоңойтосуз, кантип бактырасыз?
Азыркы ушул тапта айылда нянканын кереги жок. Мен да азыр эки неберем, бир неберем кече жакында кыркычылып алып кетишти.
Жок, ушул балдарын оруса кетишет да таштап коюшту.
Ооба, өзүн колуна таштап кетип атышпайбы? А мен да неберем азыр Бишкекте иштеп атат, эки кызым. Экөөнүн тең небереси менин колумда. Эртең уулум уулду болсо анда өзүм багам. Ал өзү Россияга кетеби, Бишкекке кетеби?
Азада.
Баланы кантип багыш керек эне сиз айтсаңыз ошол мына
багыш керек дем ошо тарбия кылып багып эне аттан аргыла берип баккыла. Мына немеге берсеңер пул төлөйсүңөр. Жакшы карап, жакшы неме кылсаңар өзүңөр энеңерге, өзүңөр атаңарга жакшы болот. Мээримдүүбан болот эне менен атага бактырсаңарчы. Бул жакта башка эле болуп калат экен. Ата энеге мисал немерак болуп калат, узарак болуп калат. Өзүнчө өсүп калат да. Мисалы силерди эмне кийин зорайгандачы тааныбай эме эле калат.
Эже кечинде бул передачаны көрүпсүз да сиз жаштардын шоусунчу. Кандай сунуш пикирлериңиз бар? Сизге жактыбы мисалы? Кандай?
Мен ойлойм да, эми биздин өкмөт деле мисалы азыр пенсияларды көбөйтүп атабыз деп аябай жакшы реклама кылып атат э. Пенсияны эми өзүңөр ойлоп көргүлө. Пенсияны болор болбос бир 150-180-200 чейин көтөрсүн мейли. А бирок биздин тамак ашыбыз, күнүмдүк азык түлүгүбүздүн өзү эле баасы канчага барып атат? Элди билбейм, бурмалап алдап эле болуп атат деп ойлойм да. Жана бергени 5 тыйын, алганы 55 тыйын болуп атат да деп эсептеп көргөндөчү. Ушул темаларда көбүрөөк көтөрсөңүздөр, элдин жашоо шартында ойлоп ошого жараша көп суроолорду ошого жараша чоңдорго көбүрөөк берсеңиздер, ушул элден көбүрөөк кабар алып ошолордун көйгөйүн көтөрө турган бир маселелерди көтөрүп чыксаңар деген ойдомун да.
Оштогу көрөрмандарыбыздын пикирлерин Жанарбек Акаев топтоду. Жалал Абаддык көрөрмандарыбыздын да пикирлерин уга кетели. Ал жактан Ырысбай Абдраимов Азаттык Плюс телеберүүсү тууралуу жергиликтүү жаштардын оюна кызыккан.
Түндөгү Азаттык Плюс программасынан аябай бир көйгөй болуп жаткан маселе көтөрүлдү да. Бул мисалы ал республика боюнча болгон көйгөйдү айтышты, бирок бизде Жалал Абад шаарында бул көйгөй өтө курч да. Мектепке чейинки балдардын 80% балдар бакчаларына барбайт, тарбияланбайт. Мисалы үчүн балам бар 5 жашта балдар бакчасына барып орноштурууга, биринчиден ал жерде орун жок, балдарга төлөнгөн ар түрдүү взностун көптүгү, көйгөй базарда отурган ата энелер мисалы мектепке чейинки балдарын үйгө бекитип кетишет да. Келечектин трагедиясы ушул болуп атат. Муну алып чыгыш керек, ошо бир эле көрсөтүү ойнон токтобош керек.
Тагаева Жаркынай ЖТРден көрдүм. Балдарды үйдө багып же тарбиячыга бактырган кайсысы ыңгайлуу деген тема козголду. Келген меймандар бирөөсү айтты, балдарын мисалы таштап кеткендер, алардын тарбиясы кандай болот деп, алардын тарбиясы жөнүндө сөз болду. Мисалы Жалал Абадта бир аял бар экен, ал 6-баланы багып аткан болчу экен. Үйүнө мейман деле келтирбей, балдарды багуу менен алек экен. Кечки 6га чейин ошо балдарды багып, алардын ата-энеси кечки 6дан кийин алып кетет экен. Аларды өз баласындай эле жакшы көрүп, алып эчтеп багып, бешигинде алардын үйүнө алып келип берет экен жада калса. Мен деле өзүмдүн оюм, ата-энелер өздөрү эле баккан баланын тарбиясы бар жогу жакшы болот деп ойлойм, себеби өз ата-энесине жетпейт да эми.
Жакупов Темирбек журналистика тескин окуйм. Менимче жаштарга багышталган, азыркы жаштардын жаман жолго кетип жатканы, жаштарды кызыктырган көрсөтүүлөр, мисалы үчүн жаштар эмнеге кызыгат? Спортко кызыгат, жаштар көңүл ачууга кызыгат. Ушундай жаштардын арасында жакшы тарбия бере турган, патриоттук жака тарбиялай турган, үндөй турган көрсөтүүлөр болсо деп ойлойм да.
Мен Дөөлөтов Чыргалбек. Азаттык Плюс телекөрсөтүүсүн жакшы көрөм. Маселелерди көтөрүүдө жаштардын көбүнчө региондорго барып, мисалы үчүн Жалал Абадка же Ошко, Баткенге, Нарынга барып, ошолон университеттерден болуп жаштар көбүрөөк топтолгон жерлерден атайын бир передача даярлап чыгып, эл менен аралашып даярдап аткан жаштар берсе бул абдан жакшы болот. Мисалы Бишкек чектен эле биз үмүтөбүз да Азаттык плюс жаштар көрсөтүүсүн ар бир жерге барып жети областты тең түрө кыдырып жаштар менен жолугушуп ушул эме кылса жакшы болот деп ойлойм.
Жалал абаддан мына ушундай сурамжылоону Рыспай Абдраимов даярдады. Достор, ошентип биздин берүүбүз дагы соңуна жетти. Кечки азаттыктын жаңы даярдалышын саат 9:00 уксаңыз болот. Ал эми жаңыртылган Азаттык плюс андан кийин 9:30 ого чыгат.
Азаттык плюста жаңырган жаңылыктар, баяндардын баары үзгүлтүксүз интернетте жарыяланып турат. Бизди Азаттык чекит KG дарегинен тапсаңыз болот. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы да бар.
Бүгүн Азаттык плюсу менен Элеонора жана кесиптешим Эдил өкөлөп алып бардык. Жакшы калыңыз.
Кечиңиз ойдогудай улансын.
Күндөр жаңырат. Күнөсүз бир сагынат күтүп сарыган көргөндө көзөр чагылар сүрдөп барып